សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទបុរីបាទ
អរសួស្តីលោកសុនមេសានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីនៃប្រទេសសម្របសម្រួលអាស៊ឹមនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ឹមលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកតើអាស៊ឹមគឺជាអ្វីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេសាអាស៊ឹមជាអសកម្មនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលជាកិច្ចសន្ទនាអន្តរតំបន់រវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1996អាស៊ឹមត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់ពីរដែលមានសក្តានុពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លាំងហើយវេទិកានេះក៏ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីបដោតទៅលើការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការលើសសរស្តម្ភចំនួន3ទី1គឺសហប្រតិបត្តិការនយោបាយទី2សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3សហប្រតិបត្តិការវិស័យសង្គមនិងវប្បធម៌ទោះបីជាអាស៊ឹមមានប្រទេសសមាជិកមកពីតំបន់ពីរផ្សេងគ្នាមាននៅចក្ខុវិស័យនយោបាយនិងគុណតម្លៃសង្គមផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអាស៊ឹមគឺជាវេទិកាមួយទូលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមអន្តរជាតិភាពជោគជ័យរបស់អាស៊ឹមគឺឈើលើមូលដ្ឋាននៃទី1ភាពមិនផ្លូវការទី2គោលការណ៍ consensus ឬក៏កងសង្ស៊ូសទី3គោលការណ៍ភាពជាដៃគូស្មើមុខស្មើមាត់និងទី4យន្តការអាស៊ឹមគឺផ្ដោតទៅលើជំនួបប្រស័យតាក់ទងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកផងក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៃតំបន់ទាំងពីរ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតើអ្វីគឺជាគោលបំណងរបស់អាស៊ឹមនេះបាទ
វត្ថុបំណងចម្បងនៃការបង្កើតអាស៊ឹមគឺការពង្រឹងនៅសហប្រតិបត្តិការតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបដែលជាតំបន់ដែលងើបឡើងជាទសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយើងដឹងស្រាប់ហើយក្រោយពីការដួលរលំនៃអតីតសហភាពសូវៀតនិងការបិទបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់និន្នាការសកលវាបានវិវត្តទៅរកសកលភាវូបនីយកម្មនិងការធ្វើសមរកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ពិភពលោកមានទសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ច3គឺអឺរ៉ុបខាងលិចអាមេរិកខាងជើងនិងអាស៊ីបូព៌ាប៉ុន្តែការតបជួបនៃតំបន់ទាំង3ហាក់ដូចជាវាមិនមាននៅតលយៈភាពអាមេរិកខាងជើងនិងអឺរ៉ុបខាងលិចហាក់ដូចជាមានចំណងតាក់ទងស្អិតរមួតទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយគុណតម្លៃរួមនិងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរីឯអាស៊ីខាងកើតនិងអាមេរិកខាងជើងក៏មាននៅសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងតាក់ទងជាពិសេសតាមរយៈការបង្កើតវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅថា APEC នៅក្នុងឆ្នាំ1989និងយន្តការដទៃទៀតដើម្បីតបជួបតំបន់ទាំងពីរឲ្យស្អិតរមួតប៉ុន្តែដោយឡែកតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចនិងអាស៊ីបូព៌ាហាក់ដូចជាមិនមានយន្តការសហប្រតិបត្តិការជាដុំកំភួនដូច្នេះហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាបង្កើតអាស៊ឹមនេះឡើងដើម្បីឲ្យការតបជួបនៃទសរស្ដម្ភសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំង3មានតុល្យភាព
ថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលដែលអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបធ្វើការបង្កើតកិច្ចប្រជុំនេះឡើង
កិច្ចប្រជុំនេះបានជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៃទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបយល់គ្នាកាន់តែច្បាស់ពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាស៊ឹមបានក្លាយទៅជាស្នូលមួយដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចសកលទី1ដោយសារតែលក្ខណៈបរិយាប័ន្ននៃវេទិកាអាស៊ឹមនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានសមាជិក ចំនួន53សមាជិកភាពដ៏ធំទូលាយនេះអាស៊ឹមគឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមសមាជិកអាស៊ឹមទាំងអស់ចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺស្មើនឹង 65% នៃ GDP ពិភពលោកស្មើនឹង 60% នៃប្រជាជនពិភពលោកស្មើនឹង 75% នៃការដោះដូរទេសចរនិង55% នៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះហើយបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ឹមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិលើសពីនេះទៅទៀតសមាជិកអាស៊ឹមទាំងអស់សុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅខិតខំប្រឹងប្រែងបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកំពុងតែទទួលរងនឹងការវាយប្រហារតាមរយៈការងើបឡើងនៃគោលនយោបាយប្រជាពិធនិយមគោលនយោបាយគាំពៀននិយមនិងគោលនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមហើយយើងកុំភ្លេចថាប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនេះហើយដែលជាមូលដ្ឋានដ៏មិនអាចខ្វះបាននៃការកសាងសន្តិភាពស្ថិរភាពអន្តរជាតិក៏ដូចជាវិបលភាពសកលក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្វីដែលកាន់តែមានសារៈសំខាន់គឺថាអាស៊ឹមកំពុងតែចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចសកលទាំងអភិបាលកិច្ចសកលខាងផ្នែកបញ្ហាប្រឈមទាំងអភិបាលកិច្ចសកលខាងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈអាសកលយើងកំពុងតែនិយាយអំពី COVID-19 ជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកអញ្ចឹងយើងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងសាមគ្គីភាពសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះតាមខ្ញុំចាំនាពេលថ្មីៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ឹមជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសម្របសម្រួលទាំង4និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ឹមលើកទី3បានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមស្តីអំពីជំងឺ COVID-19 សម្ដៅបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ឹមក្នុងការប្រឆាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
អរគុណមើលឃើញថាសង្គមពាណិជ្ជកម្មធំមែនតើហើយមើលឃើញថាវាតំណាងឲ្យប្រជាជនជាង 60-65% ទូរីសឹមក៏ច្រើនភាគរយណាស់ដែរចុះហេតុអីបានជាគេជ្រើសរើសកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំដឹកនាំប្រទេសធំៗដែលរួមមានមហាអំណាចផងលោកបារីបាទ
កម្ពុជាពិតជាមានមោទនភាពនៅពេលដែលសមាជិកអាស៊ឹមដទៃទៀតបានគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី3របស់អាស៊ឹមការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ឹមគឺជាគេហៅថាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រទេសសមាជិកហើយការរៀបចំនេះទៀតសោតគឺប្រព្រឹត្តទៅ2ឆ្នាំម្ដងម្ដងនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបម្ដងទៀតនៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018ប្រទេសបែលហ្សិកបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2020នេះមកដល់វេនប្រទេសអាស៊ីហើយកម្ពុជាយើងបានស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនៅតំបន់អាស៊ីទាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុប
អរគុណច្រើននៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះគេមើលឃើញថាមានប្រធានបទមានមូលបទដែលជជែកនោះគឺការពង្រឹងពហុភាគីនិយមហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងជ្រើសរើសយកប្រធានបទនេះហើយតើសមាភិកាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសមាជិកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះមានការគ្រប់គ្រងដែរទេ
មូលបទដែលលោកភាសាបានលើកដើមនោះគឺការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណត់រួមគឺជាការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ឹមដទៃទៀតពិចារណានិងគ្រប់គ្រងក្រោយពេលកម្ពុជាស្នើឡើងនៅមូលបទនេះប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ឹមទាំងអស់បានស្វាគមន៍ឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាវាជាមូលដ្ឋាននៃការកសាងសន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវឌ្ឍនភាពសកលក្នុងរយៈពេលជាង7ទសវត្សកន្លងទៅនេះក្នុងបរិបទនៃការវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនេះកម្ពុជាចង់ថ្នាក់នាំកំពូលអាស៊ឹមសម្ដែងនៅការបដិញ្ញាចិត្តសារជាថ្មីក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនេះ ដើម្បីបន្តជំរុញការលើកកម្ពស់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិបុលភាពអន្តរជាតិជំងឺ COVID-19 វាបានផ្ទុះឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាយើងបានស្នើនៅមូលបត់នេះប៉ុន្តែមូលបត់នេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកយើងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមសកលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចដោះស្រាយដោយជោគជ័យជំងឺរាតត្បាតនេះឡើយយើងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺដកកាយសាហាវនេះ
ជាមួយប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះថាតើកម្ពុជាយើងបានត្រៀមរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិតបាទ
តាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាតាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនកម្ពុជានឹងបដោតទៅលើបញ្ហាអត្ថភាពសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈអត្ថបទដែលជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាសមលើកទី13ចំនួន2នោះគឺសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាសមលើកទី13និងសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយ COVID-19 ឯកសារទាំងពីរនេះអាចនឹងរំលេចនៅបញ្ហាក៏ដូចជាកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទី1សារៈសំខាន់ពហុភាគីនិយមនិងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើវិធានច្បាប់ទី2កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខពេលនេះនិងមិនប្រពៃនេះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយ COVID-19
ចុះមកដល់ពេលនេះថាតើក្នុងពេលដែលកម្ពុជាយើងបានស្នើសុំពន្យារពេលហ្នឹងថាតើយើងបានត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះហើយរបៀបសំខាន់ៗមកដល់ពេលនេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនៅសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះ
ទោះបីជាកម្ពុជាយើងបានលើកពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី13នេះដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទៅដើមខែ6ឆ្នាំក្រោយតែកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបន្តផ្ដល់សន្ទុះដល់ដំណើរការអាស៊ានមកដល់ពេលនេះយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរមន្ត្រីអាស៊ានទាំងមូលចំនួនមួយលើកហើយយើងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរមន្ត្រីនៃប្រទេសសម្របសម្រួលអាស៊ាននិងម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី3គឺកម្ពុជាបានចំនួន4ដងដោយតែលោកមេសាបានលើកឡើងលើកទី4គឺបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះឯងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះគឺដើម្បីត្រៀមរៀបចំទាំងខាងផ្នែក logistic ទាំងខាងផ្នែកខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង logistic arrangements កម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយ convention center សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13សាងសង់រួចរាល់សឹងតែ 95% រួចហើយហើយយើងបាន reserve សន្តិគមដើម្បីទទួលប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូអមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះរីឯខ្លឹមសារតាមខ្ញុំដឹងប្រភពពីក្រសួងការបរទេសយើងបានកំពុងតែរៀបនៅសេចក្តីព្រៀងនៅឯកសារគោលទាំងពីរនេះហើយយើងនឹងផ្ញើទៅប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតដើម្បីពិនិត្យពិចារណានិងផ្ដល់ធៀបចូលបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនឹងជាឯកសារស្នូលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13
មើលឃើញថាការងារនេះគឺជាការងារធំប៉ុន្តែកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចលោកបណ្ឌិតតាមការមើលឃើញរបស់លោកលោកមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាអាចធ្វើបាននៅកិច្ចការទាំងនេះទេពីព្រោះមើលឃើញថាកម្ពុជាតូចប៉ុន្តែកំពុងតែត្រៀមរៀបចំធ្វើការងារធំ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកិច្ចការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13នេះគឺជាការងារធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យើងពីព្រោះក្រៅអំពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាយើងក៏នឹងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍អមដទៃទៀតបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសចំនួន6ដែលយើងនឹងរៀបចំមុនពេលឬក៏ក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13នេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមាន សុតិធិនិយមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13នេះកប់ដោយភាពជោគជ័យត្រចះត្រចង់ដែលជាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាផងនិងជាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមក៏ដូចជាដំណើរការអាស៊ានផងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមយើងកម្ពុជាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយទាំងលើបញ្ហា logistic arrangement ទាំងលើបញ្ហាក្រុមសារនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះបាទ
អរគុណប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាវិញម្ដងលោកបណ្ឌិតថាតាមការមើលឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតកម្ពុជាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរចេញពីកិច្ចប្រជុំនេះដែលដុតដៃដុតជើងរៀបចំខ្លាំងមែនតើនេះ
កម្ពុជាយើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងត្រចះត្រចង់និងជាគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13នេះកិច្ចប្រជុំនេះទី1វាបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាជារដ្ឋតូចក៏ដោយក្នុងការលើកកម្ពស់នយោបាយការបរទេសពហុភាគីនិយមនិងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីក៏ដូចជាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើវិធានច្បាប់ពីព្រោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអាស៊ឹមគឺជាស្នូលមួយនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិសម័យទំនើបនេះទី2អាស៊ឹមនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅមុខមាត់និងកិត្យានុភាពពួកកម្ពុជាធ្លាប់តែត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលការកាប់សម្លាប់រង្គាលជាពិសេសក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋដ៏តូចមួយដ៏គួរអាណិតដោយសារតែការលុកជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចធំធំដូច្នេះលើកនេះកម្ពុជាបែរជាប្រទេសមួយដែលអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនិងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីផងអឺរ៉ុបផងនិងមហាអំណាចធំធំផងនេះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់របស់កម្ពុជាពីរដ្ឋទទួលជន់រងគ្រោះនៃមហាអំណាចពីរដ្ឋដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមកជារដ្ឋមួយដែលអាចតួនាទីដែលអាចដើរតួនាទីអន្តរជាតិដ៏សំខាន់នេះទី3ខ្ញុំនៅតែគិតថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី13នឹងផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាយើងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសធំៗ52ប្រទេសបូក51ប្រទេសបូកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការតំបន់ធំ2គឺអាស៊ានជាមួយនឹង EUតាមរយៈការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំងអស់នោះយើងនឹងបង្ហាញអំពីសក្តានុពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ពិភពលោកភាពទាក់ទាញសម្រាប់វិនិយោគទុនសក្តានុពលដែលយើងអាចពង្រីកនិងពង្រឹងទីផ្សារអន្តរជាតិបន្ថែមពីលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារបរទេសសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសតាមរយៈការចូលរួមបង្កើតភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ឬហៅកាត់ថា OSOP និងភាពជោគជ័យក្នុងការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដូច្នេះការរៀបចំអាស៊ឹមអាចនឹងបង្កើតវឌ្ឍនភាពនិងកលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មថ្មីថែមទៀតដល់កម្ពុជាអាស៊ឹមអាចនឹងជាកញ្ចក់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅពិភពលោកខាងក្រៅអំពីវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់និងសម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានស្នាមញញឹមនិងភាពរួសរាយរាក់ទាក់កត្តានេះនឹងជំរុញថែមទៀតដល់ការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាហើយកត្តានេះសំខាន់មែនទែនដោយសារតែវិស័យទេសចររបស់យើងកំពុងតែទទួលរងនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយ COVID យើងត្រូវការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅកម្ពុជាយើងចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយកលានុវត្តភាពនេះគឺ ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានមាននឹងបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកនិងសាធារណមតិអន្តរជាតិទាំងមូលយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវឌ្ឍនភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជាពិសេសវិស័យនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំនិងគម្លាតនៃគំនិតមកលើវឌ្ឍនភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយយុវជននឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ល្អតាមរយៈការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះយុវជននឹងមានឱកាសដើម្បីស្វែងយល់អំពីការអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការត្រៀមរៀបចំនិងទទួលបដិសន្ធារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកមកកម្ពុជាហើយតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍អមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមចំនួន6នេះយុវជនអាចចូលរួមអាចសម្ដែងនៅបំណងប្រាថ្នាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពិភពលោកតាមរយៈនោះយុវជនអាចជាសំឡេងមួយនៅក្នុងការធ្វើអភិបាលកិច្ចសកលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះបាទ
អរគុណដែរខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតទៅចោះលោកបណ្ឌិតយើងអាចនិយាយថាកម្ពុជាឬពលលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ហើយថាកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែជាប្រទេសហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមកាលពី 30-40 ឆ្នាំមុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់អឺរ៉ុប50ឆ្នាំ60ឆ្នាំក្រោយមកកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាប្រធានបដូវវេននៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសម្រាប់លោកមើលឃើញថានេះគឺជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាមួយដែលធ្លាប់តែជាប្រជាជាតិគេមិនស្គាល់ផងនៅក្នុងពិភពលោក
ជាការពិតនេះគឺជាកតាបកិច្ចធ្ងន់សម្រាប់រដ្ឋអតូចដូចជាកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែគឺជាឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដើម្បីលើកកម្ពស់ទួនាទីអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនេះទទួលស្គាល់យើងធ្លាប់តែជាជនរងគ្រោះនៃការហែកហួររបស់បណ្ដាមហាអំណាចធំធំជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើអាណានិគមកម្មកិច្ចរបស់មហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអានេះគឺជារឿងអតីតកាលដែលយើងគួរតែសម្លឹងទៅមុខពង្រឹងនិងពង្រីកទួនាទីរបស់យើងជាការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រវិគីគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងបោះជំហានទៅមុខប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដោតលើអនាគតជាជាងអតីតកាលប្រសិនបើកម្ពុជាយើងចង់បន្តនិងពង្រឹងទួនាទីរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងផងនិងចូលរួមចំណែកក្នុងកងការកសាងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផង
ដោយសារអពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច័ន្ទបុរីដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានយោបាយការបរទេសដែលបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនស្ដីអំពីអាស៊ឹមដែលជាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមជម្រាបលាលោកសុនមេសានិងសូមជម្រាបលាមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអរគុណ